ir jāparedz līdzīgi, kā tas ir izglītībā, kur Latvija jau gadiem, starp citu, finansē atbilstoši vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem proporcijā no IKP. Ja reiz arī aizsardzības jomā ir panākts, ka būs šāda te finansēšana atbilstoši labai starptautiskai praksē, atbilstoši NATO standartiem, tad jāvaicā, ja izglītība, ja aizsardzība to ir pelnījusi un saņem, kāpēc tas netiek dots veselības aprūpei, kāpēc Latvijā cilvēku dzīvība un veselība, kāpēc viņa cilvēktiesības uz to joprojām tiek ignorētas.